You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ 6រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆសៈពុទ្ធសករាជ 2008ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 26ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ 2009បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ លោកកងសរនដែលជាប់ឃុំដោយសាររិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើតឡាការកំពូលពន្លឿនសំណុំរឿងរបស់លោកសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសខេងកំពុងក្តោបក្តាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារខ្លួនវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងមានលោកសំរៀងស៊ីចូលរួមជាវាគ្មិនពិភាក្សាអំពីថាតើប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចរស់បានដែរឬយ៉ នេះខ្ញុំបាទជួនចាត់មុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសខេងកំពុងគ្រប់គ្រងក្រសួងមហាផ្ទៃតាមបែបគ្រួសារនិយមកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាររបស់លោកសខេងសុទ្ធតែកាន់តួនាទីធំធំនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកការបង្កើតគ្រួសារនិយមនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះថាជាគំរូអាក្រក់និងនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាឡូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកច្រើនលើប្រទេសជិតខាងក្នុងការនាំទំនិញចេញពិសេសផលិតផលកសិកម្មនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023គឺកើនឡើងជាង 7% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានគម្រោងសង់ព្រែកជីហ្វូណនប្រទេសវៀតណាមក៏ហាក់បង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តដែរប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាបើកម្ពុជាសាងសង់ព្រែកហ្វូណនបានសម្រេចមែននោះតើកម្ពុជាអាចដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងបានដែរឬយ៉ាងណាបាទយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់ផងនោះគឺលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជួលមកបកស្រាយនឹងសំណួរទាំងនេះនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV អេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាឡូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកកងសរនស្នើដល់តុលាការកំពូលពន្លឿនការជំនុំជម្រះក្តីនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលលោកចាត់ទុកថាគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើរូបរោគដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ដោយសាររឿងបញ្ចេញមតិរិះគន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលថាអសមត្ថភាពទប់ស្កាត់លំហូរពលរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជាខុសច្បាប់កន្លងមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញតុលាការថ្នាក់លើពិចារណាដោះលែងលោកកងសរនឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលសវនការខាងមុខនេះបាទលោកច័ន្ទដារោមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មកដល់ពេលនេះលោកកងសរនដែលរីគុណភាពអសកម្មរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានជាប់ពន្ធនាគារជាង6ខែមកហើយក្រោយសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតសាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលយកសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់និងសម្រេចក្តីដោយសុភវិនិច្ឆ័យនៅពេលខាងមុខប្រពន្ធរបស់លោកកងសរនគឺលោកស្រីហងត្រឹបប្រាប់វត្ថុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាក្រោយចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាប្តីលោកស្រីមានជំងឺលើឈាមតែស្មារតីនឹងឆន្ទៈនៅតែរឹងមាំធម្មតាដដែលពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយរិះគន់ពីបញ្ហាសង្គមកន្លងមកគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនឹងជួយកែលម្អសង្គមដោយមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកកងសរនប្រាប់ឲ្យលោកស្រីថែទាំសុខភាពនិងបន្តតស៊ូបើទោះបីពេលនេះគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រព្រឹត្តគ្រួសារទាំងអយុត្តិធម៌ក្តី
ថានៅគិតជាប់នេះគិតកងបាននិយាយអីគឺច្រើននិយាយដល់រឿងយួនប៉ុណ្ណាឯងបែរមកយកខ្ញុំមកដាក់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំមិនបន្ទូមិនបន្ថយអយមានយុទ្ធធ្វើអីទេបងមានតែជិះជាន់អេងថែមឃើញអេងកំសត់កំរអត់ទាន់សោយចេះតែជិះជាន់អេងត្រឹមតែនិយាយរឿងប៉ុណ្ណាឯងចាប់ទៅដាក់ពន្ធនាគាររាប់ពី3ឆ្នាំមិនសមបងប្តីខ្ញុំនឹងជួនគ្រឿងម៉ាគ្រឿងអីលក់ដូរសម្រាប់មនុស្សនឹងថាតែឃើញតូចចិត្តរាល់ថ្ងៃ
ចំណែកស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកកងសរននៅក្រៅពន្ធនាគារវិញលោកស្រីហងត្រឹមរៀបរាប់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកស្រីពុំសូវបានទៅសួរសុខទុក្ខឬផ្ញើចំណីអាហារប្រកាសជូនប្តីឲ្យបានដិតដល់ដូចមុនទេពីព្រោះលោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺរបេងនិងត្រូវចិញ្ចឹមកូនកើថ្លង់ម្នាក់ថែមទៀតលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់គ្រួសារលោកស្រីតទៀតលោកកងសរនត្រូវបានអាជ្ញាធរចោមរោមចាប់និងឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នោះលោកបានចោទជាសំណួរថាតើក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតនឹងមានវិធានការដេញពលរដ្ឋវៀតណាមចេញឬបន្តឲ្យហូរចូលដោយខុសច្បាប់បន្តទៀតជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផុនឈិនថ្លែងថាចាប់តាំងពីមេធាវីកាពីក្តីអលកងសរនប្តឹងជំទាស់មកតុលាការកំពូលតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការនៅឡើយទេលោកផុនឈិនដែលតាមឃ្លាំមើលរឿងនេះថាករណីលោកកងសរនត្រូវបានសាធារណមតិចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈអំពីបញ្ហាសង្គមតទៅទៀត
ព្រោះសម្ដីដែលគេចាត់ទុកជាសម្ដីញុះញង់នោះថាតែសម្ដីនឹងនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យគេគិតឃើញឬក៏គេព្យាករទៅដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយបានដែរបើសិនជានិយាយឲ្យគិតមិនឃើញទេអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសម្ដីញុះញង់ដែលនាំឲ្យគេទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទវាមានអ្វីក្រៅទៅពីការសង្ឃឹមថាខាងតុលាការជាន់ខ្ពស់គាត់នឹងពន្យល់នីតិវិធីនឹងឲ្យបានឆាប់ហើយពិចារណាចំពោះការដែលខាងតុលាការជាន់ទាបគាត់បានសម្រេចកន្លងមកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីតាដើម្បីសាកសួរជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកការចាប់ខ្លួនលោកកងសរននិងអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិដតីទៀតត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមជ្ឈដ្ឋានទូតរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបានរំលោភលើសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពួកគេទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាអាវុធដើម្បីគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
នឹងឯសាមឌីហើយចុះពីការសិក្សាអប់រំរបស់សាមឌីវិញថាសាមឌីរៀនផ្នែកអីឬមួយក៏ធ្វើកិច្ចការងារនឹងផ្នែកអីពីដំបូងដែលយើងជំរុញឲ្យយើងបានមកដល់នេះក្រៅតែពីប្រវត្តិគ្រួសារជាអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងបាទ
បាទបងដំបូងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រគេហៅថា Bachelor Degree នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំរៀនបានខាងផ្នែកច្បាប់និងគ្រប់គ្រង Law Management ហើយពេលបានសញ្ញាបត្រនឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបន្តយកអនុបណ្ឌិត Master ខាង Public Diplomacy ដើម្បី Advocate ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបរិញ្ញាបត្រនឹងគឺជំនាញនីតិសាស្ត្រជំនាញច្បាប់រហូតមកដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬមួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងរៀនផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងខាងនយោបាយខាងការទូតអីចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាសាមឌីហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពលេចធ្លោចេញមកគឺថាចរិតជាអ្នកការទូតតែម្ដងខ្ញុំមើលមកពីចម្ងាយទៅណាខ្ញុំឃើញនៅលើ Facebook ក្តីនៅលើសកម្មភាពដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបង្ហាញនឹងក្តីគឺថាសាមឌីគឺឆក់យកបេះដូងដូចថាពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីខាងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈការងារចេញមកគឺជាអ្នកនយោបាយបែបជាការទូតតែម្ដង
ប
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានកូនខ្មែរអមេរិកាំងចំនួនកាន់តែកើនឡើងនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិហើយពួកគាត់ដែលបានមកតាំងលំនៅនៅទីនេះឬមួយកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏កើតនៅស្រុកអាមេរិកក្តីនឹងក៏មានជ័យជំនះក្នុងការសិក្សាច្រើនណាស់ហើយបើសិនមើលលោកអ្នកនាងមិនទាន់បានទស្សនានីតិ podcast របស់អាស៊ីសេរីដែលលោកយ៉ងចន្ទរាជជែកជាមួយនឹងយុវជនដែលកូនខ្មែរអមេរិកាំងនេះទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ Google Podcast ហើយនឹងប្រព័ន្ធ podcast ដទៃទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានមើលឬមួយក៏ស្ដាប់នៅការពពាកសារអំពីរឿងនេះតាំងតពីដើមមករហូតដល់ភាគចុងក្រោយនេះគឺភាគ54 55ទៅហើយហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំពីអ្នកលោកសំពូលីនឹងដដើមយក podcast នឹងពីយ៉ងចន្ទរាមកវិញទុកឲ្យយូរពេកខ្លាចយ៉ងចន្ទរាយកដាច់ទៅយើងពីអ្នកលែងមានអីនិយាយដូចនេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះបើសិនជាលោកនាងនឹកខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកសំពូលីសូមអញ្ជើញតាមដានបាទស្ដាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍យើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធី podcast ឡើងវិញរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសំពូលីបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារលោកសខេងកំពុងគ្រប់គ្រងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចាត់ទុកក្រសួងនោះហាក់ដូចជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្រួសារពួកគាត់អញ្ចឹងដែរទាំងកូនប្រសាទាំងកូនបង្កើតរបស់លោកសខេងសុទ្ធតែកាន់តួនាទីធំធំនៅក្នុងក្រសួងនេះទាំងអស់អ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកការបង្កើតគ្រួសារនិយមនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះថាជាគំរូអាក្រក់និងនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបាទយើងប្រគល់នីតិនេះជូនលោកថាថៃរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសខេងជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះនៅពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានក្លាយជាក្រសួងគ្រួសាររបស់លោកស្ទើរផ្ដាច់មុខកូនកូនរបស់លោកសខេងទាំងកូនបង្កើតនិងកូនប្រសារកំពុងក្តោបក្តាប់តួនាទីសំខាន់សំខាន់ពេញនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបើទោះបីជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក្លាយជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គព្រះមហាក្សត្រក្តីកូនប្រុសច្បងគឺលោកសសុខាកំពុងកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តពីឪពុកគណៈប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីកែស៊ូនសុភីត្រូវបានតែងតាំងតួនាទីជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារ Gender របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីកែស៊ូនសុភីគឺជាអ្នកជំនួញដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ Gold FX ដែលរងការប្តឹងពីអ្នកដាក់លុយវិនិយោគរាប់ពាន់នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកលុយប្រមាណ27លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកកូនប្រសាប្រុសរបស់លោកសខេងនឹងត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកគឺលោកសថេតវិញលោកកំពុងកាន់តំណែងជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខណៈប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសសីណាមានឋានន្តរៈសាជាឧត្តមសេនីយ៍តូនឹងកាន់តួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានភោះភៀននិងរាជវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលុយកាក់របស់ក្រសួងមួយនេះថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីកែស៊ុនសុភីនិងអ្នកស្រីសសីណារួមទាំងលោកសថេតក្នុងឋានៈជាគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអមដំណើរលោកសសុខាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាដំណើរកំសាន្តបែបគ្រួសាររបស់លោកងាកមកមើលកូនប្រុសពៅរបស់លោកសខេងគឺលោកសរថាវិញលោកក៏ទទួលបានតួនាទីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលឿនស្លាវមិនចាញ់បងបងរបស់លោកឡើយលោកសរថាកំពុងកាន់តួនាទីជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិផងនិងជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុផងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខេត្តខ្លាញ់មួយសម្រាប់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនរកលុយដាក់ហោប៉ៅតាមបែបពុករលួយរីឯប្រពន្ធរបស់លោកសរដ្ឋាគឺអ្នកស្រីកាំងណៃគួយគឺជាអ្នកជំនួញផ្នែកអចលនទ្រព្យមិនខុសពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពុជារបស់បកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងទៀតនោះទេក្រុមគ្រួសារលោកសខេងគឺមានក្រុមជាអ្នកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិលើវិស័យសន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងមួយក្រុមទៀតគឺជាអ្នករកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ៊ិនហេមរ៉ារិះគន់ថាករណីមន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងលោកសខេងដែលតែងតាំងកូនចៅនឹងសាច់ញាតិនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺជាគំរូអាក្រក់និងជាអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបាននិងមានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមពុំអាចអនុវត្តបែបនេះបាននោះទេ
ជាគំរូអាក្រក់ហើយខុសច្បាប់ហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអ្នកមានយើងហៅថាអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលការងារល្អហើយសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងារទៀតដោយសារក្រសួងនឹងតែងតាំងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើដំណើរការទៅបានតាមនីតិវិធីទេពីព្រោះតម្លាភាព check balance អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះវាតកតងនឹងគ្រួសាររួចទៅហើយ
លោកអិនហេមរ៉ាបានថែមថាការតែងតាំងកូនចៅរបស់លោកសខេងនៅពេលនេះ មិនមែនផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេអស្ចារ្យជាងពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតនោះទេតែជាការរៀបចំបែងចែកអំណាចដឹកនាំក្នុងជួរមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈចាត់ទុកការរិះគន់នេះថាមានគោលបំណងកេងចំណេញនយោបាយលោកបន្តការពីថាកូនកូនរបស់លោកសខេងមិនមែនទើបទទួលបានទូននីតិនិងក្របខ័ណ្ឌជានគរបាលនិងជារដ្ឋបាលស៊ីវិលក្នុងពេលលោកសខាឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយលោកអះអាងថារឿងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងរឿងអំពើពុករលួយនេះមិនមែនសុទ្ធតែកើតចេញអំពីទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិនោះទេ
มันមានទំនាក់ទំនងញាតិអីជាមួយគ្នាផងបើសិនជាមានតែគណិតគិតតែពីផលប្រយោជន៍បាទមិនគិតដល់អង្គភាពមិនគិតដល់ជាតិក៏នៅតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានដដែលទេបាទអញ្ចឹងកុំយកទំនាក់ទំនងនេះគឺមកវាយតម្លៃថាការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពបើកើតទៅជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយអត់ទេប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមានគុណតម្លៃឬក៏គុណផល
ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាកូនកូនរបស់លោកសខេងទទួលតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងពេលក្រុមមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចផ្ទេរអំណាចជាប្រព័ន្ធដល់កូនចៅរបស់ពួកគេដោយគ្មានការប្រកួតប្រជែងលើពីនេះលោកយល់ថាការបកស្រាយការពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយគឺជារឿងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយព្រោះគ្មានការស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់អ្នកទាំងនោះដែលមិនសមស្របជាមួយនឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាការធ្វើកិច្ចការងារបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយជាតិមាតុភូមិអ្វីទេវាគ្រាន់តែជាការចាក់ស្រេះដើម្បីការពារនៅអំណាចឬក៏ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមានតែប៉ុណ្ណឹងវាហាក់ដូចជាមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមកាតព្វកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំអ្វីទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញក្នុងអាណត្តិក្រោយហ្នឹងគឺបានដាក់កូនចៅសាច់ញាតិហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែលស្ដងតំណែងបន្តបន្ទាប់គ្នាវាជាអំពើមួយដែលយើងមិនដែលឃើញនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យណាបាទ
ក្រៅពីកូនកូនរបស់លោកសខេងដែលទទួលបានតួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រសួងមកផ្ទៃនេះកូនចៅមន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងទៀតក៏ទទួលបានតំណែងសំខាន់សំខាន់បន្តពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនប្រៀបដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជាគ្រូសារបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រូសាលោកទៀបាញ់និងគ្រូសាអ្នកស្រីម៉ែនសំអនជាដើមអ្នកខ្លមើលចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាគំរូអាក្រក់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងបង្កើតផលប៉ះពាល់ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដោយលោកថាថៃរៀបរាប់មិញចឹងមិនមែនតែក្រសួងមហាផ្ទៃទេក្រសួងកាបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងការពារជាតិលហូតដល់ប្រព័ន្ធតឡាការកម្ពុជាទៀតឯនោះសិតតែខ្សែស្រឡាយបងប្អូនបពុនិយមពេញប្រទេសទាំងអស់តែម្ដងហើយតកតងនឹងតឡាការនេះដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះតឡាការនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីក្តាំរបស់ក្រមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិតកតងនឹងបទរួមគំនិតក្បត់ហើយនឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របាទហើយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអេស៊ីត្រីនារីត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងសវនាការនេះហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលជាប់ចោតនោះដែរបើសិនជាអ្នកជាប់ចោតទាំងនោះមិនត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការនោះទេយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះកុំបីខានបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្ពុជាចិនទើបនឹងបញ្ចប់សមយុទ្ធជើងទឹកដំបូងបង្អស់ហើយគេថាសមយុទ្ធនេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងឡើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កម្ពុជានិងចិនបិទបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាលើកទី1មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅលើលំហសមុទ្រកម្ពុជាដោយអះអាងថាការធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹកនេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយឡើយអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកអ៊ិតសារ៉ាត់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករួមគ្នាជាមួយចិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាម្សិលមិញថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពរវាងកងទ័ពទាំងពីរជាពិសេសគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មតាមលំហសមុទ្រលោកគូបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធជើងទឹកនេះម មិនមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាឡើយសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនេះធ្វើឡើងរយៈពេល12ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភានៅលើតំបន់ច្រកចន្លោះកោះតាងនិងកោះរងសន្លឹមខេត្តព្រះសីហនុក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងពីក្រុមភេរវករចាប់ចម្រិតនាវាដឹកទំនិញសមយុទ្ធជើងទឹកនេះមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងចិនសរុប782នាក់មាននាវាកងទ័ពជើងទឹក14គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងសមយុទ្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធនាមាសកម្ពុជាចិនលើកទី6ត្រង់ទ្រីធំដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាខាងមុខកម្ពុជារងការរិះគន់ថាកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈចិនកំពុងជួយអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យជាយូរមកហើយថាអាចជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនទី2នៅក្រៅប្រទេសនៅទន្ទឹមពេលនឹងការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកជាមួយចិននៅលើលំហសមុទ្រកម្ពុជានេះនៅឯច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឯណោះវិញចិនក៏បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រីធំរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយបានបញ្ជូលយន្តហោះចម្បាំង111គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងចំនួន46គ្រឿងមកកាន់តំបន់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ចិននេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីតៃវ៉ាន់ដែលមានជំហរប្រឆាំងចិនអ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងប្រមានថានាវាចម្បាំងចិនចូលចតនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់ផ្ដើមនៅវត្តមានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកំពង់ផែរៀមទន្ទឹមនឹងនោះចិនក៏បានប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមដើម្បីឆ្លបយកការនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ក្នុងករណីមានសង្គ្រាមដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់នាពេលអនាគតនៅចំពោះមុខនៃការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនក៏គ្រោងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមសន្និសីទកំពូលសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំឬកិច្ចសន្ទនាសាំងហ្គ្រីឡានៅប្រទេសសិង្ហបុរី
បាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Series ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថានឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការជីកព្រែកមួយដែលគេដៅឲ្យឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនោះប្រទេសវៀតណាមដោយលោកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយកំពុងតែមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តហើយទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ឯកសារនានាតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងព្រែកជីកនេះហើយមនុស្សមួយចំនួនក៏បញ្ចេញសារគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីតាមការបញ្ជាឬមួយក៏តាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏ចាត់ទុកថាការជីកព្រែកជីកនេះមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឯណាប៉ុន្មានទេគឺវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជាចិនឯនោះច្រើនជាងហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកដែលគ្រួងមានគម្រោងក្នុងការធ្វើប្រជាជីកហ្វូណននេះគឺលោកនាយកលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបប្រកាសថ្មីថ្មីនេះជំនួសមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យពឹងផ្អែកឬមួយក៏ខ្ចីដង្ហើមរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយចូលរួមពិភាក្សារបស់ខ្ញុំបាទជាមួយខ្ញុំបាទនេះឱកាសនេះថាតើកម្ពុជាអាចនឹងមិនត្រូវការវៀតណាមក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនោះដែរឬយ៉ាងណាគឺមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទហើយមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសបារាំងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចផងជាមេគណៈបពប្រឆាំងផងគឺអាដាមសំរងស៊ីខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរអាដាមពីចម្ងាយ
ជំរាបសួរបាទ
បាទអញ្ចឹងយើងទៅជែកគ្នាយប់នេះតកតងទៅនឹងរឿងប្រេជីជ្វូណនផងហើយតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានឯករាជ្យអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មនឹងពីប្រទេសវៀតណាមផងតើតើធ្វើបានឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសវៀតណាមនេះលោកសំរៀងស៊ីក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងការរិះគន់ក្នុងគម្រោងការប្រេជីជ្វូណននេះថាមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាណាស់ណានោះទេតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីអាដាមសំរងស៊ីបានប្រកាសជំហរនេះមកនឹងមានការរិះគន់មានការគៀកងរិះគន់អាដាមនឹងខ្លាំងមែនទែនតែមកដល់ពេលនេះអាដាមប្រែចិត្តឬនៅឬមួយក៏នៅតែតាំងចិត្តថាគម្រោងប្រេជីហ្វូណននេះមិនមានប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាទេតែមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសចិនជាងអាដាម
ខ្ញុំអត់មានប្រែចិត្តអ្វីទេគឺយោបល់ខ្ញុំនៅដដែលខ្ញុំសូមធ្វើការកាត់សម្គាល់ពីចំណុចចំណុចទី1គឺថាប្រេជីនេះចាំបាច់ណាស់ជាដង្ហើមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
អញ្ចឹងអាដាមគិតថាចាំបាច់ដែរ
ច្បាស់ជាមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះ40ឆ្នាំហើយមិនក៏មិនគិត
អូមិនចាំបាច់ទេអាដាមថាមិនចាំបាច់ទេ
បាទមិនក៏មិនគិតបើថាវាចាំបាច់មែនណាថាជាដង្ហើមចាំបាច់មែនណាមិនក៏មិនគិត40ឆ្នាំមុននេះមិនក៏មិនគិតបើថាវាដង្ហើមមែនទេយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយបើអត់មានចំោះដកដង្ហើមខ្លួនយើងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយ
ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយមានការអ្វីក៏ដោយវាត្រូវមានការកែប្រែមានការវិវត្តទៅមុខឧបមាថាគម្រោងនឹងវាអត់ចាំវាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងការ40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងមិនមានឱកាសមិនមានលទ្ធភាពដូច្នេះធ្វើអ្វីជាដំណាក់កាលហេតុអីបើអត់ធ្វើពី40ឆ្នាំមុនហេតុអីគ្រាន់តែលើ40ឆ្នាំក្រោយនេះធ្វើមិនបានន
េះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាគ្មានទៅចាំបាច់អីទេបើវាចាំបាច់មែនណាចាំបាច់ដើម្បីរស់ជាអាយុជីវិតយើងមែនណាយើងអត់ចាំ40ឆ្នាំទេយើងស្លាប់បាត់ហើយតើតែឥឡូវបាននឹកឃើញថាទេចាំបាច់មានន័យថាវាអត់ចាំបាច់ទេបើទៅតែនឹកឃើញដូចភ្ញាក់ពីយល់សពណាសពិចសពិលថាទេឥឡូវចាំបាច់មានន័យថាមែនតើវាអត់ចាំបាច់ទេបើចាំបាច់យើងនឹកឃើញតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយបើវាចាំបាច់មែនបើយើងគ្មាននោះគ្មានប្រេកជីកនោះយើងស្លាប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនេះសោឲ្យឃើញថាវាអត់មានអ្វីចាំបាច់ទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គម្រោងដែលគេលើកឡើងនេះគេថាដើម្បីឲ្យយើងមានចំោះដកដឹកទំនិញពីអន្តរជាតិចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចូលឡើងទៅដល់ភ្នំពេញគេអត់និយាយពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុតើតែសោះគឺគេភ្លេចចោលគេរំលងគេលុបចោលដោយអត់មានកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនោះតើតែសោះកំពង់ផែនេះនឹងអនិច្ចតែចាំបាច់ចាំបាច់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងភ្លាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកនឹកឃើញដោយយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាចាំបាច់មែនអញ្ចឹងបានគេសាងសង់សង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យនោះសាងសង់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុភ្លាមមួយរំពេចពីព្រោះវាចាំបាច់មែនបានគេប្រញាប់ធ្វើឲ្យទាល់តែបានហើយដល់បានហើយនឹងហើយដែលជាចមោះដកដង្ហើមយើងមែនតើនោះកំពុងផែនៅក្រុងព្រះសីហនុសមុទ្រជ្រៅនេះកប៉ាល់ចេញចូលកប៉ាល់ធុនណាក៏ចេញចូលបានដែរមិនមែនប្រែកតូចមួយឡើងមកដល់ភ្នំពេញឡើងអត់រួចទេនេះមកដល់ភ្នំពេញហើយមានផ្លូវដែកគេធ្វើផ្លូវដែកដំណើរការត្រឹមត្រូវកាលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតែឥឡូវនេះរបបហ៊ុនសែននេះគឺបំផ្លាញចោលទុកចោលច្រេះចាប់គ្មានប្រើការអីទេដែលគេមានប្រព័ន្ធដឹកទំនិញអីវ៉ាន់មកពីក្រៅប្រទេសមកតាមសមុទ្រមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុដឹកតាមផ្លូវដែកពីក្រុងព្រះសីហនុមកទីក្រុងភ្នំពេញវាមានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយចំោះនឹងត្រូវដកទៅហាមនោះតែឥឡូវនេះគេរំលងគេលុបចោលគេបំភ្លេចចោលគេថាអត់ទេត្រូវទៅជីកប្រែកតាមួយទៀតនោះនៅខេត្តចេញពីខេត្តកណ្ដាលទៅខេត្តតាកែវទៅខេត្តកំពតទៅខេត្តកែបហ៊ួយទៅវាល្អមើលទៅទៀតមិនមែនល្អមើលគឺថាហ៊ុនសែននិយាយគ្មានដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយទេ អាព្រែកជីកនេះវាគេជីកទៅដល់ខេត្តកែបទៅដល់ខេត្តកែបចេញកន្លែងណាចេញទៅដល់សមុទ្រចេញកន្លែងណាចេញមុខកោះត្រល់កោះត្រល់នឹងហ៊ុនសែនបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហ៊ុនសែនគឺចុះហត្ថលេខាខ្លួនគាត់ក្នុងគាត់ឋានៈគាត់ជាមេដឹកនាំអាយ៉ងដែលគេបរទេសបន្ទប់នោះអលពេលនោះឆ្នាំ1992បានគាត់បានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងកោះត្រល់នៅពីមុខកែបនៅពីមុខខេត្តកំពតនោះវាបិទអាច្រកចេញចូលនឹងទាំងហើយប្រែកជីកនេះចេញទៅតាមកែបប៉ិនចេញទៅសមុទ្រអន្តរជាតិអត់កើតទេវាទឹះកោះត្រល់នឹងអត់និយាយរឿងកោះត្រល់ក៏អត់និយាយរឿងកំពង់ផែកំពង់សោមកំពង់ផែព្រះសីហនុអត់និយាយទើបតែនឹកឃើញជីកប្រែកអីណាថ្មីចេះអីវ៉ាន់ប្រដាប់ប្រដាដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានពីមុនមកអត់ចេះថែរក្សាអត់ចេះថែរក្សាខ្ជះខ្ជាយខ្ទេចខ្ទីច្រេះចាប់ស្រាប់តែនឹកឃើញថាទេឥឡូវត្រូវទៅជីកប្រែកថ្មីមួយផ្លិចចោលខូចខាតបោះបង់ចោលអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ដូចជាក្រុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងផ្លូវដែកពីក្រុងព្រះសីហនុមកទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយសរុបទៅមានន័យថាអ្វីដែលគេលើកជាហេតុផលថាត្រូវតែជីកប្រែកជីកនេះចាំបាច់ពេលនេះគឺមិនអាចឲ្យតម្លៃមិនអាចជឿជាក់បានតើតសោះព្រោះវាអត់ logic និយាយមុនវាអត់ស្របណាទៅនឹងអ្វីដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលនេះ
បាទអរគុណអាដាមដូចនេះជំហរអាដាមនៅដដែលថាវាមិនចាំបាច់ទេព្រោះវាចាំបាច់នឹង40ឆ្នាំមកហើយនឹងវាមានគម្រោងសាងសង់រួចទៅហើយគាត់រិនទៅចង់បច្ចៈជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនេះនឹងត្រូវខ្ចីលុយចិនមកដុំ 1.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ចីនេះគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ចិននឹងជាអ្នកធានាខុសត្រូវក្នុងការសាងសង់ដោយខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនក្រោមគម្រោង Belt and Road Initiative របស់ចិននឹងខ្សែកវ៉ាត់ហើយនឹងផ្លូវគម្រោងខ្សែកវ៉ាត់នឹងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិននេះហើយការសាងសង់នេះតាមរបៀបមួយដែលអសរកាត់ភាសាអង់គ្លេសថា BOT Build Operate and Transfer ក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់ហើយ operator គឺមានន័យថារកស៊ីទៅអស់រយៈពេល 50-60 ឆ្នាំទៅតាមកុងត្រានឹងទៅហើយ transfer ក៏ប្រគល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះបើសិនជាសាងសង់ហើយក៏ដោយចុះក៏នឹងចិនរកស៊ីអស់មកដុំកលាសសតវត្សអីចឹងទៅបានប្រគល់យកមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធ BOT Build Operate and Transfer នេះឥឡូវនេះចូលក្នុងសាច់រឿងយើងវិញម្ដងខ្ញុំសួរអាយដាមនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជំហរឡើងវិញទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានបាទយើងសំខាន់នឹងតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងឯករាជ្យពីប្រទេសវៀតណាមមិនចង់តកតងជំនួយឲ្យនឹងវៀតណាមទេដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាអំពីរឿងនេះខ្ញុំបាទចង់ចាក់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនត្រង់នេះបន្តិចសិនបាទ
ពលយើងជាមួយវៀតណាមកំពុងតែចរាចរទំនិញក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី1000លានដុល្លារបប10,000លានដុល្លារឥឡូវរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មគឺប្រហែលប្រហែលគ្នាយើងនាំចេញទៅវៀតណាមកាន់តែច្រើនយើងនាំចូលពីវៀតណាមក៏មានទំហំកាន់តែច្រើនពីមុនយើងនាំចូលពីវៀតណាមច្រើនជាងនាំចេញឥឡូវមានតុល្យភាពយើងអត់ត្រូវការធ្វើជាត្រូវការធ្វើជាមិត្តហើយខ្ញុំជឿថាវៀតណាមក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាឯករាជ្យដែរ
បាទបើតាមប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនថាការនាំចេញនាំចូលរវាងផលិតផលពីប្រទេសទាំងពីរនេះសឹងតែមានតុល្យភាពទៅហើយបើតាមស្ថិតិចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2023ការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ម្ដុំជិត 3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកវិញនឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ម្ដុំ3.5មានន័យថា3000លានដុល្លារកន្លះពីប្រទេសវៀតណាមមកគឺថាសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានគម្រោងសាងសង់ព្រៃជីទេជួរនេះវៀតណាមនឹងក៏ហាក់ដូចជាមានការអន់សុពន្ធចិត្តនឹងសម្បើមហើយឧបមាថាបើសិនជាគម្រោងសាងសង់ព្រៃជីនេះបានសម្រេចទៅហើយវៀតណាមនឹងលែងមានទំនាក់ទំនងអីខឹងគ្នាមែនតើអីអញ្ចឹងទៅថាតើកម្ពុជានឹងអាចមានឯករាជ្យភាពនឹងអាចលែងខាត់បងច្រើនទេនៅពេលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅម្ដុំសឹងតែ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញការនាំចេញទៅនឹងភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយនាំពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកវិញជាគ្រឿងសំណង់គ្រឿងឧស្សាហកម្មឯជាដើមខ្ញុំបាទចង់ចាប់ផ្ដើមសំណួរនេះទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញបាទ
បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទវត្ត
សូម
ជម្រាបសួរអេដាមសំណាងស៊ីផងបាទខ្ញុំបើយើងមើលពីមុំសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដោយអ្វីដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះក៏ជាតួលេខនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបង្ហាញថាតលយភាពនៃការនាំចេញនាំចូលវាស្ទើរតែប្រហែលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែពិនិត្យដែរហ្នឹងគឺការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់កំពង់ផែវៀតណាមហ្នឹង
បាទយើងលែងឮពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពីចម្ងាយមកឥឡូវនេះយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអាដាមសំរងស៊ីអាដាមមានទស្សនៈបែបណាដែលជុំវិញរឿងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះកម្ពុជាអាចនឹងលែងត្រូវការទីផ្សារវៀតណាមនឹងដែរទេហើយបើសិនជាអត់ទីផ្សារវៀតណាមនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអាដាម
យើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីផ្នែកនៃការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកគឺលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកទៀតគឺនាំចេញបន្តទៅប្រទេសដទៃទៀតគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ទេគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមហើយនាំចេញតទៅទៀតទៅអាមេរិកទៅជប៉ុនទៅអីដូចយើងឃើញរោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅតំបន់បាវិតនោះរោងចក្រហ្នឹងគេនាំអីវ៉ាន់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមិនមែនប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមទេគឺនាំចេញតទៅទៀតគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទៅនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសទី3ទី4ទី10ណានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅទ្វីបអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានកុំច្បុកច្បល់បើយើងច្បុកច្បល់ទេយើងមិនសូវយល់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងអាទំនិញដែលនាំចេញរឿងអីចាំបាច់ទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមយើងមានកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគួរណាស់ប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុទៅបញ្ហាមែនតើគឺដោយសារវាពុករលួយអ្នករកស៊ីអត់ចង់នាំចេញតាមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឯងពីព្រោះធ្វើការមិនប្រសិទ្ធភាពការិយាល័យនិយមស៊ីសំណូកហើយវាសហ៊ុយចេញតាមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺវាធ្ងន់ពេកដោយសារអំពើពុករលួយក្រមរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបញ្ហាមិនមែនត្រូវជីកផ្លែកអីណាថ្មីទេត្រូវបំបត្តិអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងគឺដំណើរការឲ្យបានល្អឲ្យមានតម្លាភាពកុំឲ្យវាថ្លៃជាងកំពង់ផែនៃប្រទេសដទៃទៀតទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយទី2ដោយសារផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថយន្តទាំងផ្លូវដែកនៅស្រុកយើងវាយ៉ាប់យ៉ឺនពេកអញ្ចឹងហើយបានគេទៅសង់រោងចក្រនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅជាប់ព្រំប្រទល់ដែនវៀតណាមទៅចាត់ថានាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមមិនមែនទេគាត់ទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទេពីព្រោះស្រុកនៅស្រុកគេវាមានផ្លូវទូរគមនាគមន៍តាក់តងគ្នាងាយវាថោកស្រុកយើងវាយ៉ាប់យ៉ឺនផ្លូវថ្នល់ចេះតែខូចធ្វើអត់ចាប់ជួសជុលចោះជួសជុលឡើងអញ្ចឹងបានប ញ្ហាមែនទែនបញ្ហាផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអំពើពុករលួយមួយហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងរយិករយាកមិនថែរក្សាមិនជួសជុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានោះវាតាក់ទងរឿងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើថាជំងឺយើងនេះដែលហ៊ុនសែនលើកថាស្អីណាត្រូវតុល្យភាពមិនតុល្យភាពគាត់ច្បុកច្បល់ទាំងអស់มันបែងចែកអាតំណែងដែលយើងលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគេប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមអានឹងទៅមួយផ្នែកទេមួយផ្នែកតូចទេប៉ុន្តែអាតំណែងច្រើនជាងគេគឺគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាម
ទេដូច្នេះអាដាមចង់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអត់មានវៀតណាមក៏ដោយចុះក៏នៅតែរកច្រកដើម្បីចេញទៅប្រទេសទី3ទី4ឬទី10ដោយអាដាមមានប្រសាសន៍នឹងដែរ
បាទគឺកំពុងផែក្រុងវ៉ាស៊ីអនុហ្នឹងបើយើងរៀបចំបំបត្តិអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យដំណើរការបានល្អយើងអាចប្រកួតប្រជែងកំពុងផែក្រុងវ៉ាស៊ីអនុប្រកួតប្រជែងមិនចាញ់កំពុងផែនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសអីទេហើយដោយសារផ្លូវថ្នល់ដូចថាដឹកមកដល់កំពង់ផែក្រុងប៉ាស៊ីណូវាអត់មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអាផ្លូវដែកក៏ធ្វើឲ្យมันដំណើរការវាចេះចាប់អត់ចេះគ្រប់គ្រងហើយអាផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងក៏ខូចក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងមានចំហដកហើយកំពុងផែប្រសិទ្ធអនុហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាមានអាជំងឺពុករលួយជំងឺអសមត្ថភាពធ្វើឲ្យទំនិញប្របាក់ចេញចូលតាមក្រុងប្រសិទ្ធអនុស្រាប់តែគេយកលេសថាឥឡូវត្រូវជីកត្រូវជីកទៅជីកប្រេកប៉ុន្តែអារឿងជីកប្រេកណាមូលហេតុមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនពាណិជ្ជកម្មទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងនិយាយនេះគឺដើម្បីបង្វែរដានដើម្បីបង្វែរដានលើករឿងពាណិជ្ជកម្មលើករឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនទេមូលហេតុពិតប្រាកដដែលគេចង់ជីកប្រេកនេះគឺជាមូលហេតុយោធាមូលហេតុយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនបំរើផលប្រយោជន៍ឬសក្តីត្រូវការរបស់កងទ័ពចិនរឿងយោធាអញ្ចឹងគ្មាននរណាល្ងង់ទៅតាមហ៊ុនសែនទៅទៅចែកហ៊ុនសែនអត់យល់អីទាំងអស់ខ្លួនឯងលើករឿងសេដ្ឋកិច្ចលើករឿងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនព្រមលើកហេតុផលពិតប្រាកដណាដូចថាចិនណាមកជីកប្រេកឲ្យយើងណាទីមួយគេមិនស្រឡាញ់យើងឲ្យយើងតែទេគេមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺក្រុមហ៊ុនចិនកុំហៅថាក្រុមហ៊ុនឯកជននៅស្រុកចិនណាក្រុមហ៊ុនណាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺគណៈបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកជំរុញណាគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រទេសចិនរបបចិនកុម្មុយនីសគឺជំរុញឲ្យជីក
អាដាមមានខ្ញុំបានសូមកាត់ប្រសាសន៍អាដាមទីអាដាមប្រហែលជាបានអានហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានអ្នកកសែតបរទេសមួយរូបឈ្មោះ David Hat នឹងបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅលើទស្សនវិស័យ The Diplomat នឹងដោយលើកឡើងថាការដែលសង់ប្រេជីច Funon Daiju នេះដើម្បីបំរើផ្នែកយោធារបស់ចិននេះប្រហែលជាមិនសូវជាត្រូវទេពីព្រោះថាហេតុនឹងលោក David Hat គាត់ពិភាក្សានៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ណាថាវាមានផ្លូវដែកវាមានអីទៅហើយនឹងវាមិនចាំបាច់ជីកប្រេជីកនឹងដើម្បីរឿងវិស័យយោធាទេតើអាដាមមានប្រសាសន៍បែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់ David Hat នេះ
ខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលគេសន្និដ្ឋានខុសពីអ្វីដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រឡើងបាញ់មិញយើងមើលលើផែនទីចិនបើចិនត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ដឹកទំនិញដឹកគ្រឿងសាស្ត្រាវុធដឹកពីប្រទេសចិនមកមូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅរៀមបើយើងមើលផែនទីណាបើដឹកពីស្រុកចិនណាត្រូវវៀងផ្លូវតាមសមុទ្រហ្នឹងគឺវៀងធំណាគឺវៀងព័ទ្ធប្រទេសវៀតណាមវិលមកបាត់តងំមកចូលក្នុងឈូងសមុទ្រថៃពីដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកឈូងសមុទ្រថៃគឺវៀងធំណាហើយគេមើលឃើញនៅលើកប៉ាល់ដឹកតាមកប៉ាល់សមុទ្រដែលអន្តរជាតិគេធ្វើគេដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាគេមានមធ្យោបាយវាស់វែងមើលថតអីពីលើគេមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបានគេត្រូវការផ្លូវដឹកជញ្ជូនមួយទៀតគឺផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបន្លំមិនមែនដឹកតាមសមុទ្រទេសមុទ្រវាស្រួលមើលអានេះគេបន្លំថាទេអានឹងដឹកទំនិញខ្មែរទំនិញអីប៉ុន្តែទំនិញអីគេបិទបាំងអីទាំងអស់ហើយដឹកវាស្រួលដឹកពីស្រុកចិនចុះមកដល់ឈូងសមុទ្រថៃគឺ ចុះមកដល់ចិត្តកពុះចិត្តរៀមហ្នឹងចិត្តមូលដ្ឋានសឹករៀមហ្នឹងគឺថាបើត្រូវគេដឹកក្របរំសេវគ្រឿងសាស្ត្រាវុធអានឹងគេដឹកចុះពីចិនមកគឺឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់យ៉ាងចិត្តមានន័យថាថោកវាមានន័យថាឆាប់វាមានន័យថាសវត្ថិភាពរឿងយោធានេះគឺត្រូវមានសវត្ថិភាពលាក់បាំងកុំឲ្យគេតាមដានងាយស្រួលអញ្ចឹងដឹកបន្លំជាទំនិញស៊ីវិលប៉ុន្តែពេលណាមានភាពតានតឹងរឿងនយោបាយរឿងក្នុងភូមិសាស្ត្រយើងគឺគេត្រូវដឹកគេប្រើប្រេជីនឹងគឺចុះពីទន្លេមេគង្គមកកន្លែងណាដែលមានទឹកធ្លាក់គេវៀងបន្តិចទៅចុះមកប្រើទន្លេមេគង្គទៀតពីស្រុកចិនចុះមកដល់ភ្នំពេញហើយពីភ្នំពេញដោយសារមានប្រេជីនេះគឺចុះមកដល់កែបហើយកែបគេដឹកតាមឆ្នេរសមុទ្រជាយជាយនឹងទៅដឹកទៅដល់រៀមដឹងថាកប៉ាល់ធំចេញចូលអត់រួចទេអាប្រេកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកុំផកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសថាអាប្រេកជីកហ្នឹងដើម្បីមានដង្ហើមអីដឹកចូលតាមហ្នឹងអត់ទេកប៉ាល់ធំចេញចូលអត់រួចទេតែវាបាំងកោះត្រល់របស់ប្រទេសវៀតណាមយើងចង់ឯករាជ្យពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមដែលគេគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ដែលហ៊ុនសែនកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមហ្នឹងវៀតណាមហ្នឹងគឺអាចខ្ទប់ចំពោះយើងនៅមុខកែបហ្នឹងនៅជ្រក់ដែលប្រេកជីកហ្នឹងទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងខំទៅជីកដល់សមុទ្រហ្នឹងចេញទៅតាមសមុទ្រហ្នឹងចេញមិនទៅរួចសាកោះត្រល់អញ្ចឹងបាទថារឿងនេះយើងពិនិត្យឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដឹងថាហ៊ុនសែនគាត់និយាយផ្ដេសផ្ដាសឲ្យគាត់មើលងាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាស្មើប្រជារាស្ត្រខ្មែរល្ងង់មិនចេះវាស់វែងពីហេតុផលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីមិញ
បាទអាដាមតើបើសិនជាប្រជាជាតិហ្វូណននេះសាងសង់ហើយបំរើផ្នែកយោធារបស់ចិននឹងមានន័យថាដឹកគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍អីជាដើមដោយប្រើប្រាស់ប្រជាជាតិហ្វូណននេះតើមានរឿងអីដែលត្រូវវៀតណាមភ័យព្រួយតើវាអាចជាការបង្កអសន្តិសុខមានការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនដល់ប្រទេសវៀតណាមដែរទេឬមួយក៏ប្រជាជាតិនេះបំរើឲ្យការដឹកយុទ្ធឧបករណ៍របស់ចិននឹងដើម្បីគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់នេះទាំងមូល
ច្បាស់ហើយយើងឃើញថាជាផ្លូវការប្រទេសវៀតណាមអត់មានប្រតិកម្មខ្លាំងនិយាយចំទេតែគេឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់គេអ្នកជំនាញអង្គការដែលជាអង្គការស៊ីវិលណាអង្គការមិនមែនជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវគេលើកហេតុផលជាច្រើនគេថាការសម្រេចជីកប្រេកជីកហ្វូណននេះគឺធ្វើយ៉ាងតក់ក្រហល់អត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេរឿងភូមិសាស្ត្ររឿង
ផលប៉ះពាល់របស់បរិស្ថាន
របបទឹកវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធទឹកនៅប្រទេសវៀតណាមមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងជីកប្រែកនេះតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចលើប្រព័ន្ធទឹកលើប្រព័ន្ធអ្វីដែលគេធារាសាស្ត្រដែលគេមាននៅប្រទេសវៀតណាមស្រាប់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាតែមិនអស់ទេអារឿងហ្នឹងជាគេអាចនិយាយពីជាចេញមុខគេអាចនិយាយជាផ្លូវការបានប៉ុន្តែអារឿងដែលគេដូចថាមានភាពរសើបគេថាហ៊ុនសែនឯងណាលក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចិនហើយចិនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺចិនពាត់ប្រទេសវៀតណាមពាត់ពីខាងជើងហើយឥឡូវពាត់ពីខាងលិចពាត់ពីខាងលិចគឺប្រទេសឡាវពាត់ពីខាងលិចហើយខាងត្បូងគឺប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺរបបហ៊ុនសែននេះគឺរស់ដោយសារចិនដូចរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរហើយបើរស់ដោយសារចិនទៀមទាអ្វីត្រូវឲ្យទៅចិនទាំងអស់អ្វីដែលចិនចង់បានជាងគេពេលនេះគឺប្រជាជននោះអញ្ចឹងហើយបានអាមូលហេតុពិតប្រាកដអត់យកមកនិយាយទេយករឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាណិជ្ជកម្មយកមកនិយាយហើយនិយាយអត់សមហេតុសមផលទៀតត្រូវយករឿងយោធារឿងយុទ្ធសាស្ត្ររឿងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសាស្ត្រាវុធពីស្រុកចិនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីចិនខាងត្បូងពីខេត្តចិននៅខាងត្បូងប្រទេសចិនហៅខេត្តយូណាន ចុះមកដល់ក្រុងកែបគឺក្រុងកែបនោះវាជាប់ខេត្តកំពតវាជាប់កំពង់ផែវាជាប់មូលដ្ឋានសឹករៀមដែលចិនគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយអញ្ចឹងវាត្រូវទន្ទឹមគ្នាចិនបានមូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមហើយចិនត្រូវការអាប្រេកជីកនេះថែមទៀតពីព្រោះអាពីរហ្នឹងវាដំណើរការជាមួយគ្នា
បាទអាដាមទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិនឹងមិនល្អជាមួយខ្មែរនឹងប្រមាណទេមានតាំងពីការដណ្ដើមទឹកដីដណ្ដើមកោះដណ្ដើមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានការបញ្ជូននិគមជននឹងមករស់នៅនឹងប្រមាណសតវត្សរ៍ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិសម្លាប់មានប្រវត្តិធ្វើបាបនឹងគឺថាមិនស្ទើរទេរហូតដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងហាក់ដូចជាមានគំនុំនឹងគ្នាស្រាប់ផងតើអាចជាការល្អទេនៅពេលដែលទីបំផុតទៅកម្ពុជាមានខ្នងបង្អែកដ៏ធំមួយគឺប្រទេសចិននេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បាយជាដើមមានធម្មពលយុធាធម្មភាពយុធាឧត្តមភាពយុធាពីប្រទេសចិនផងមានការប្រេកជីកធ្វើណនេះដែលលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាវាអាចធ្វើឲ្យលែងពឹងផ្អែកដល់កំពង់ផែប្រទេសវៀតណាមផងអាចជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាវៀតណាមខ្លាចបែបនឹងហើយខ្លាចការដែលយកប្រេជីកនេះដើម្បីផ្ដល់នៅឧត្តមភាពយុធាឲ្យប្រទេសចិននេះវាល្អសម្រាប់ខ្មែរទេ
យើងត្រូវមើលផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងហើយផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃទៀតហើយវាមានការវិវត្តជួនកាលផលប្រយោជន៍វាស្របជួនណាផលប្រយោជន៍វាផ្ទុយយើងមើលការវិវត្តនៃការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាស្រាប់តែឥឡូវនេះវៀតណាមខ្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវមើលផលប្រយោជន៍ការផលប្រយោជន៍ពីមុនវាផ្ទុយគ្នាវាធាក់គ្នាតែឥឡូវវៀតណាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកផលប្រយោជន៍ស្របគ្នាគឺទុកទល់កុំឲ្យចិនកុំនេះវៀតទីវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសវៀតណាមផងគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងឥឡូវយើងមើលផលប្រយោជន៍កាលសម័យប៉ុលពតផលប្រយោជន៍ប៉ុលពតណាហើយនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនវាស្របគ្នាពីព្រោះប៉ុលពតគាត់សម្លាប់រាសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកសេរីកាត់កាលគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែអែបជាមួយចិនគាត់រស់ដោយសារចិនអានឹងហើយដែលប៉ុលពតទៅប្រគល់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅចិនឥឡូវវាទៅជាយ៉ាងម៉េចណាប៉ុលពតនឹងក៏អន្តរាយហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលមានរឿងរ៉ាវដែលហ៊ុនសែនឲ្យកងទ័ពឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមមកបន្តហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំអាយ៉ងនោះគឺដោយសារប៉ុលពតគិតខុសទៅភ្ជាប់វាសនាកម្ពុជាជាមួយចិនឥឡូវអញ្ចឹងដែរហ៊ុនសែនគាត់គិតផលប្រយោជន៍គាត់ចង់ក្រាញអំណាចតទៅទៀតហើយដល់គាត់បានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសេរីកាត់កាលគាត់យ៉ាងណាបានគាត់ត្រូវរត់ទៅរកចិនហើយមានចិនតែមួយឯងដែលឧបត្ថម្ភឲ្យរបបគាត់រស់បានអញ្ចឹងគាត់ចិនទាមទារឲ្យធ្វើអីគឺគាត់ត្រូវធ្វើតាមប្រទេសចិនមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាទេគឺផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនដែលចង់ក្រាញអំណាចអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ហ៊ុនសែនវាច្បូកច្បល់មិនខ្ញុំនិយាយអារឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាណិជ្ជកម្មអារឿងយុទ្ធសាស្ត្ររឿងយោធាគាត់ច្បូកច្បល់ពីណាពីណីហ៊ុនសែនទៅគាត់ច្បូកច្បល់មួយទៀតផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយផលប្រយោជន៍ត្រកូលហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែននេះវាខុសគ្នាផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតតពូជអានឹងតម្រូវឲ្យទៅអែបជាមួយចិនតែផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាគឺតម្រូវឲ្យឯករាជ្យពីចិនឯករាជ្យពីវៀតណាមយើងត្រូវបើថាត្រូវមានសម្ព័ន្ធភាពល្អជាមួយអាមេរិកជាមួយលោកសេរីវាល្អជាងតែឯកជាមួយចិនកុម្មុយនីសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតផ្លឹងផ្សែងឡើងវិញទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានមកវិញហើយខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរសំខាន់មួយទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មាន ប្រវត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីជាល្បែងមួយក្នុងការឲ្យគេឃើញថាលោកនឹងជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈជាតិនិយមអីជាដើមយកចំនួនរបស់ព្រះវិហារចំនួនជាមួយថៃអីជាដើមហ្នឹងអង្កលនឹងធ្លាប់មានកន្លងមកហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឃើញថាគាត់នឹងជាមនុស្សជាតិនិយមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីការពារបូរណភាពដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការពារវប្បធម៌ប្រាសាទបុរាណអីនឹងជាដើមពេលនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់តំណែងដោយសារប្រទេសវៀតណាមនេះតាំងពីកន្លងមកនេះតើការអអន់សពុនចិត្តការឆ្លើយឆ្លងគ្នាពេលនេះវាជាការឆ្លើយឆ្លងមែនតែនឬមួយក៏ជាលបែងមួយទៀតទេមុនការបោះឆ្នោតឬមួយក៏នៅពេលដែលកូនលោកកំពុងតែកាន់អំណាចនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាលោកនឹងឯងមិនមែននៅខាងវៀតណាមទេធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិជានិច្ចលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងហើយថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់បើខ្ញុំចង់ឮពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតាក់ទងក្នុងរឿងតំណាក់តំណងជាមួយវៀតណាមឬមួយក៏រឿងចម្រូងចម្រាសជាមួយវៀតណាមត្រង់នេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុតហើយលោកសំរងស៊ីម្ដងទៀតតាមពិតទៅទស្សនៈមានទស្សនៈច្រើនណាស់ជាពិសេសទស្សនៈចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាជំនាន់នេះវាមានតាំងពីសមត្ថកម្មច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសមត្ថកម្មធំធំដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងវាមាន3ធំធំដោយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងទី1គឺតកតងរឿងគុំសាសនយោបាយទី2តកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3ហ្នឹងតកតងទៅនឹងរឿងជាតិនិយមជាពិសេសការបំផុសជាតិនិយមថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះហើយក៏ក្នុងរឿងនេះក៏មានទស្សនៈពីរធំធំដែរយើងឃើញថាចំនួនឬក៏ការតមាត់តករវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាលំបែងនយោបាយមួយដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានជំហរប្រតិកម្មចំជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក្នុងខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺបង្ហាញជំហររៀងទន់ភ្លន់ហើយហាក់ដូចជាមិនតបតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានទស្សនៈពីរបើសិនជាក្នុងករណីជំហររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាជាជំហរពិតប្រាកដមួយដែលចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដើរចេញអំពីនឹមរបស់វៀតណាមខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលល្អទោះបីជាទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយគ្នាហើយពេលខ្លះក៏ជាសត្រូវជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋផ្សេងនៅក្នុងចិត្តអ្នកនយោបាយរវាងប្រទេសជិតខាងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីស្ថានភាពរឿងប្រេងជីកនេះជាការជាសញ្ញានៅក្នុងការដើរចេញពីនឹមនយោបាយរបស់វៀតណាមខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញពីនឹមមួយហ្នឹងចូលនឹមមួយទៀតចេញពីនឹមវៀតណាមហ្នឹងចូលទៅនឹមចិនតើវាមានប្រយោជន៍អីទៅ
ខ្ញុំឃើញថាវាជាជំរើសមួយដែលពិបាកហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាធម្មតាការចេញពីនឹមនយោបាយមួយហើយចូលនឹមនយោបាយមួយនេះរាប់ថាជាការលំបាករបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺតើវិធីណាដែលអាចឲ្យកម្ពុជាដើរចេញអំពីឥទ្ធិពលនៃដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាពិសេសគឺឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនសម្រាប់ខ្ញុំតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងបានទៅជជែកគ្នាកន្លងមកគឺយើងបានទៅជជែកគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសតកតងទៅនឹងការរៀបចំនៅការកសាងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំមើលឃើញចេះលោកជុនច័ន្ទបុតហើយនៅលោកសំរងស៊ីខ្ញុំមើលឃើញរឿងប្រេជីហ្វូណននេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតកតងវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជែកព្រិចជីកប្រេច 100% ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើកម្ពុជាអាចពិនិត្យមើលទៅលើការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយរបៀបណាដោយសារយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជា គឺជាអាវក្រោះដ៏សំខាន់សម្រាប់រក្សានៅបូរណភាពទឹកដីរក្សានៅឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ថានភាពយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសដំណើរឬក៏កន្លងនៅក្នុងការដើរតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវបានមើលឃើញថាបានងាកចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែផុងជ្រៅចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនេះបើយើងមើលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិនេះទោះបីជាយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបញ្យលតាមតួលេខផ្សេងៗថាយើងនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់